เราจะได้เดินจงกรมกันเดินจงกรมโอกาสฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวถ้าได้หลักในการเดินจงกรมเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากพอในแต่ละวันเราก็มีเดินจากจุดเดินจากที่จอดรถเข้าอาคารเดินขึ้นบันไดลงบันไดมีช่วงเดินวันหนึ่งหลายช่วงสั้นๆถ้าเราฝึกสติในอิริยาบถเดินจนชำนาญในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้การเดินขึ้นบันไดลงบันไดเป็นจงกรมไปเลยมันเป็นการปล่อยวางความเครียดความความไม่สบายใจได้ง่ายมันก็เป็นการตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในชีวิตประจำวันสติที่เกิดขึ้นจากการเดินจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าที่ได้จากการนั่งการเดินเราเดินลืมตาก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับชีวิตประจำวันเดินก็ไม่ได้เดินช้าแบบพิเศษก็เดินแบบธรรมดาฝึกสติในการเดินธรรมดาถ้าอยู่ที่บ้านที่จำกัดทำทางจงกรมสั้นๆหน่อยก็เดินช้าลงแต่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ที่มีที่ไม่จำกัดก็20ถึง39แล้วแต่นี่เราก็จะมีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทาง3จุดสมมุติทางเดิน249สมมุติก็เป็นจุดทุก12ก้าวแล้วก็เริ่มต้นตั้งอกตั้งใจพอถึงจุดกลาง12ก้าวนี่เช็คดูว่าเผลอหรือเปล่าไปถึงปลายทางอีก12ก้าวก็ยังมีสติอยู่ไหมหยุดสักพักหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกกลับมาก็เลยมีสิ่งเตือนสติคือเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางเพื่อว่าถ้าจะเผลอไปก็เผลอไม่กี่ก้าวไม่กี่วินาทีแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่ที่นี่ในการเดินเป็นหมู่เดินวงกลมเราอาจจะใช้ต้นไม้ที่อยู่ทางสายมือมันเป็นเครื่องหมายว่าผ่านต้นไม้แล้วเผลอเปล่าเผลอหรือเปล่าเพราะว่าเราเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเผลอไม่ยาวเลยก็ยังมีธรรมชาติคือต้นไม้ที่ทำปลูกไว้เป็นช่วงๆให้มันเป็นเครื่องเตือนสติกลับมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้ากลับมาอยู่กับคำบริกรรมกลับมาอยู่กับการพิจารณาโครงกระดูกตัวเองและระหว่างการเดินแล้วแต่เราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับเราที่พบไปได้แล้วถือว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเสียงสะท้อนเป็นฟีดแบคที่ยังปรับสติปรับความเพียรไม่พอดีนั้นเราเจอนิวรณ์ในยพึงตกใจน้อยใจท้อแท้ใจก็มองนิวรณ์เป็นเครื่องเตือนว่ายังไม่ได้นะมันยังไอความเพียรมันน้อยไปและความเพียรมันมากไปต้องปรับอย่างไรต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราในการปรับความเพียรเป็นแง่หนึ่งของเรียกว่าป ฏฐิภาณโวหารคือการที่เราสามารถปรับการกระทำในขณะที่เกิดปัญหา คือเราต้องมีแผน B แผน C ใช่ไหมคือคือในระหว่างการปฏิบัติเหมือนชีวิตทั่วไปมันจะไม่เหมือนที่คิดล่วงหน้าดังนั้นเราก็เจอนิวรณ์เจอปัญหาเจออะไรเราต้องฝึกในการจัดการกับปัญหาชนะสิ่งที่มาขัดข้องใจ